bizitzat. Nahi nuke guztionen amaiera, nahi nuke libre izatea. Zango direla
Jon Barreros, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nondik gatoz eta nora goaz, galderak astutal gaude.
Ez, bueno, nondik gatoz, ba, Goierritik. Eta nora goaz, bueno, alba da Goierritik kanpo pixka bat, da, hobeto.
Jon Labaien, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta Star Blues non dago? Ze toki izango du euskal musikan edo du?
Bueno, ba, gure jarraitzaileek eskatzen gaituzten leku guztietan edo uzten gaituzten leku guztietan.
Jarraitzaileak badituzu beraz. Haien eskearen arabera izango da zuen kontzertu sorta edo jarraitzaileak bilatu nahian berriak?
Hombre, berriak, ez? Oin arte, bueno, Goierritik gutxi atea geha, bueno, hosti aldea gehiago, eta igual, adibidez. Baina, bai, asmo hori da. Guain disko berria kaleratuta, jendeari iristeko errezago, disko formatu fisiko batekin, eta ea, jende animatzen dan.
Fantasiazko mundu batetan umeak ginen mila kolorez inguratuak orduan biziginen
Umeak zinetenetik musikarekin fantasian?
Bueno, esan leike. Nire kasun bai behintzen.
Umetatik?
Bai, nire aita gitarra jotzen du baita ere. Eta etxean, gero aparte, diskografi potoloa dauka baita, LP-en, osea, viniloan. Eta betidanik musika ona entzuten, eta berari gitarra ikusten, abesten ikusten. Eta, bai, hori jaso dut, eta, ba, bueno, barruko zerbait piztu ziten eta...
Eta segitzen du, Jon Labaien?
Bai, nire kasuan ere txiketatik. Azkenen txikitan hasi, familin ere musika giroa zaindu izan deu. Ingurune bazien musikari, baten bat ezaguna, kasian adibidez.
Zeritartekoa duzu?
Bai, bai.
Eta noiz joan zitzaizuen zuen musikarako gogo hori bluesera?
Nere kasuan, berriro diot, aitaren diskografi hortatik asko dago, ba, Eric Clapton, Gary Moore, Chuck Berry, rock and roll blues, pintzela asko dago. Eta nola, hori entzun izan nuen beti, ba, gero, bueno, gero baita lagunen edo an, kalean entzuten duzuna, ba, rock gogorragoa edo baita, baino gitarra ikasten hasi nitzenen ba, blues teknikatxo horik eta ikusi zatatzen zitezkitela pixka bat, eta soinua atatzen nion la gitarre, jo, ba, gehiago animatzen zegoen dio. Eta gero, ja, ba, adin batetik aurrea, pixka bat komila arten nazkatzen zea, ba, beste musika fuerte gortatio, eta, ba, bueno, es, aukeratzen dut, zuzatzen dut, hemen dik aurrera igual, pixka, honi ban barriot kaina pixka bat edo.
Nazkatu esan duzu?
Komila arten. Itxura egin hemen, baino, ez, pixka bori, aspertu edo, bueno, bai, azken, nire kasuan, eh? Eta, bueno, eta ez behin, Jonen kasu, mistakete.
Orain Jonari gara, entzuten lanean.
Bai?
Jon Labaien, beti ere, biak dira Jon. Star Blues izena du abesti honek. Hau da zuen aurkezpen abestia?
Hau ez da Star Blues.
Hau ez da ez.
Ez. Hau irudi biziak da.
Irudi biziak da, hori da.
Bai.
Intro luzea du.
Bai.
Zuen ezaugarria da hori, introa, kantutxoa, eta gero dator, berriz ere, musika.
Bueno, lau taldekidea eta lagun espiritu pixka bat ikusten da beste guztietan, entzuten dago esan da.
Horretan saiatzen zarete, bakoitzaren luzimendurako tarteak uzten.
Hmm. Bai, azkenen lauron arten egiten dugu ditugu gure abestik, eta bakoitzak bere ideiak edo ikuspuntuak ematen ditu, eta azkenen baderan arten adosten ditugu.
Eta bakoitza ikuspuntuak ematen, eta adostasunera iristen, zer moduzko eginkizuna izaten da?
Horreza.
Kosta egiten alda?
Ez. Gure kasuan ez, behintzat. Ez dakit. Baina, bueno, nik uste labok nahiko jiki gehala esproktu hortate. Oza, ez daukago, bain beti entzuteko prest, iritzia. Baina nik esan barra dokan nire kasuan, ba, idei asko nik igual eraman ditutena gitarrakin errezagoa dalako eramaten edo. Eta gero, ba, taldekidek esan diatena, bueno, ondo da, baina igual, xoabego forte, bueno, ba, bai. Eta pixkat begiak irikitzen dizkizu aldameneko batek ukitzeko baita. Denok laino baten izan zaitez, irudi horien jabe. Biare etorriko dira, bihar izango dira hemen.
Zeuk esan duzu, Jon, besteak inguruan edukitzeak balio handia duela.
Bai.
Ferminen bateria zergatik da zinbesteko, Star Bluesen?
Zergatik da, ez dakit, ba, bueno, denak daukagu gure personalidadea, edo jotzen instrumentuk, eta ba, Ferminen kasuan, nire ustez behintzat oso zorrotza dalako, ritmoa oso ondo markatzen duelako, eta oso gutxitan galtzen delako ritmo aldetik. Orduan, nik uste torrek transmititzen digula gainantzeko guztiri seguridade potolo bat. Batez ez zuzenekotan, ez? Ensaiotan, bueno, pasaleik, eh? Baina zuzeneko batean gaudela pixka, ba, bueno, ez zaude lokalean, zaude aurrera begira, publikoari berri, begira, pixkat, inkluso emozionatu indaikezu, mugimenduekin, dantza pixka batekin, o lo que sea.
Oiten agertatzen da, taula gainean.
Bueno, nei, bai, ez dakit, bai, azkenen sentimendu asko dira. Aurkeztu zure musika jendearen aurrean, bueno, ez zein idazle batek, musikari batek, aktore batek, azkenen momentu magikoa da.
Plaza gizon bihurtzen zarete, une horretan, taula gainean.
Bai, ikuste baiet. Bai.
Aizan liteke baiet.
Jonen pianoa eta jamuna eta zergatik? Zezagarri dute?
Bueno, ezaugarria ba gutxi gora bera ba blues estiloan egin daitezken riffak eginaz, ritmoa sartuaz, ba bueno, esaldia abestiak pixkat osatzen edo betetzen, ezta?
Bete egiten duzuzuk.
osatzen. Bai, nik uste dut azkenen, bai. Base melodikoa Ia, erena izango litzake, esan nahi dut, gitarra bakarra dut taldean. Bi gitarra oten dien momentuan, nahikoa, edo, bueno, esaten da, baina elektrikoa da soinua, edo, ez dakit, zorrotzagoa bezala. Baina bai pianoa eta bai organoa kriston goxotasun ematen dio. Ta gitarra horri bizkat egiten dio, lasaitiko, esaten dio, suave.
Eta Urkoren basuak ere izango ditu, ezaugarriak?
Bai, bai. Urko aportatzen digu, ba, bueno, bere estilo personala baita oso zorrotza dalako, oso elektrikoa dalako, oso punk rocketik datorren musikari bada, eta bluesean sartu danean, ba, bueno, bere aportazio, bere soinu hori, ba, horti datorre, estilo hortati datorren, ba, karakteristika bihurtu do. Eta bueno, akoplatu da oso oso ondo, akoplatu zan, bueno, taldera edo estilora, eta, bueno, nik uste bere aportazioa dela, hori, aktitudea, bere ikasteko gogoa, eta gaina bere soinu ba, personal hori, edo. Bai?
Eta zaurea?
Nerea, ni galdu dena egiten dut, eta nik nere burua ez dakit nola...
Bueno, Jon Sanzazu.
Egia zen Jonek ere gitarrakin blues jotzeko estilo handi edu, eta hoi azkenen notatzen da, soleatzen duen garaien, eta abestik jotzeko garaien.
Idatzi ere berak egiten ditu?
Bueno, momentuz bai. Momentuz, ikusiko dugu gerora. Ez, nez konsideratzen. Ez idazlea, ez letrista, ez... Bastakit. Azkenean, musika base bat daukazu, zerbait kontatu nahi duzu, eta dauzkazun baliabideekin edo, bueno, nivelarekin edo, bueno, idazten duzu. Iristen bada jendeari ederki, eta iriste ezpada, ba, sentitzen dut eta urrungan gehiago saiatuko naiz. Baina, bueno, ez da nere ezaugarri nagusinetako bat egin esan.
Zunetik irten itzalen artean ez naiz irten toki horretatik, ez naiz irten hor bertan, preso nago eta iuntasun on.
Beldurra iluntasunean. Ez zaren beldur baltzarete?
Hombre.
Zakit, jendearekin bat egiten asmatuko te duzuen beldurrik bai?
Bai, beti dago beldurtxo hori, nik uste bai. Ni behintzet, ja, urte asko die, taldez berrinetan jotzen, herri maian beti, baino... Eta nik uste, sensazio horiko kerrenak edo eraman ditut, publikorik ez duzunean aurrean, ez? Ba, zure gogo guztiekin lan egin duzu, abestiak prestatu dituzu, ekipoa montatu duzu, etxean lan egin duzu, eta jun eta alako batean ino horrez esatuzu, zer dago.
Eta horretaz guztiaz, badazpada ere, jakinaren gainean jarrituzu, zure bestekideak?
Guztiz bestekideak ere, momentu jakin batean bizi izan dutela hori. Orduan lasainago.
Zailduta zaudete.
Bai, bakuna uta uste gaudela.
Beraz, ez da kontzertuak izango ote dituzuen bildurra, baizik eta kontzertuetan inor ezote den izango bildurra.
Ba, nik uste, nire kasuan ni bai behintzet. Kontzertuak beti egongo dira. Ustaki, toki batean o bestean beti egongo daukera jotzeko. Hombre, ez guk beti nahi izango genuken lokalean adibidez. Baina bai. Baina netzako oso garrantzitsu da guk transmititu nahi dugun positivismo hori olgainan. Jasotzea bueltan, amintzen, txalo zaparra bat, edo jende burupila bat ikusita, edo... Ta, ez beti gertatzen da hori horren. Iuntasun ontan
Iluntasunerako balio du bluesak.
Bai. Bueno, bluesa berez nundi datorren aztertzen
bada. Esklabuetatik eta dator, beraz, musika berez tristea zen. Hau hitzak berak esatu mozela, blues.
Bai, nik uste jonekin nagoz, no? Azkenen jatorria ez dugu aztu behar, nahizta euskeraz egin, nahizta Euskal Herrian egon, ez... Bueno, horre, respetatzeko da, eta, bueno, ez letra guztiak, ez dira tristeak, gure kasuan behintzat. Baino bai, bai...
Desagoatzeko balio dezake, baina bakarri sentitzeko ere bai.
Bai, baliteke, bai, moment nik uste nire hitzetan pixkat, bat obia bestietan mitzet pixkat hori transmititzen edela, bizitzan zehar badarela jakin, momentu jakin batzuk, nahizta inguratuta egon bakarri sentitzen garela.
Ez natu da eta jada gaua da. Kafe bat hartuta gero beste bat. Hartiri gaueko eguna hasi da. Zainetan dara
estenatokia, tokiriko berena, Star Blues ikusteko. Egikuzue ba, gomidapena, ikustera joan gaitezen.
Bai, ba, nahi duztetenean, bueno, gure Facebook horri aldera nahiko eguneratuta eukitzen dugu.
Ah, nahikoa.
Bai, esan, bueno, saiatzen garela, ez bat.
Ez dela beti izaten.
Bueno, demoraz justi biltzen gara, baina bai, bai, orduan, ba, pixkate adi egonezkeo, ba, gure etorkizuneko kontzertu guztiak hor argitaratuko ditugu, nahiko demorarekin gaina. Eta gero pixkat pelmak izaten gehau, ozak, lasai, errepikatuko dugu, eta... Bai, bai, nik uste adi badago jendea, bai, hemen digo, mirapen bat bota denoi, datorren kontzertuetan, ba, etortzeko animatzeko.
Eta zuzenekotara espada, zergatik omeni da, Star Bluesen disko eskuratzea, ebentzutea?
Galdera, harra, ba, lau Goierri Tolosaldeko lagunek elkartutako eta indako lan, bihotzez ateratako lan bat delako.
Eta hori bermea da.
Eta nik uste hori, ba, hori, menezti duela, lehen entzun bat behintzen.
Bueno, Jon Pare, Urko eta Fermin eskuminak eman.
Bai.
Eta Star Blues, blues izar sentituz, nahi adina, ibiltzaitez dela.
Eskerrik asko.
Eskerrik.